Dëgjues së ndëruar mirëmëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Maqedonisë pritet të shkarkoj prokurorin e përgjithshëm Marko Zvrlevski, i akuzuar për ndërhyrje të shumta në gjyqësor, por edhe për pengimin e hetimeve ndaj dhjetra ish-zyrtarëve të lartë. Ekspertët thonë se puna e Zvrlevskit duhet të shërbejë si mësim për partitë e koalicionit të ri që të zgjedhin një prokuror të ri profesionist dhe pa ndikime politike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia ka nevojë për zgjedhjen e një prokurori të përgjithshëm larg ndikimeve politike, profesionist i moralshëm dhe i gatshëm të përballet me sfidat e mëdha që e presin në kthimin e besimit të humbur të qytetarëve në gjyqësorin në vend. Kështu vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike duke e komentuar nismën për shkarkimin e prokurorit aktual Marko Zvrlevski. Procedura e iniciuar nga qeveria tani më ndodhet në procedurë parlamentare dhe për shkarkimin dhe zgjedhjen e prokurorit të ri nevojitet shumica thjeshta po 61 vota të deputetëve.
Narodo të çekua promeni, bitni promeni.
Populli pret ndryshime të rëndësishme dhe me këtë rast jam i bindur se çdo njeri prej tyre do të pyetet se kush do të jetë prokurori i ri publik i Maqedonisë. Ai duhet të jetë një personalitet i pakompromist, personalitet i respektueshëm, personalitet që nuk duhet të jetë në ndikime politike dhe që do të ketë integritet të fortë personal, thot Aleksandar Nako, vishë prokuror. Kandidat për zëvendësimin e Zvrlevskit ende nuk ka, por kryeministri Zoran Zaev tha se preferon që ai të jetë në mesin e eksperteve që punojnë në kuadër të prokurorive aktuale. Nisma për shkarkimin e Marko Zvrlevskit, prokurorit aktual të përgjithshëm, vjen pas një sër akuzash ndaj tij për përfshirje në afera të ndryshme, por edhe në pengimin e hetimeve ndaj zyrtarëve të përfshirë në veprimtari kriminale. Zvrlevski ishte pjesa dhe aferës e përgjimeve të publikuar nga opozita për lidhjet e ti me pushtetin ishe kryeministrit Nikola Gurevski.
Nësuvenje to në dosegashniot, odnosno se është aktualniot Republiqke Ave Novinitel.
Sjellja e prokurorit aktual ka quar në formimin e prokuroris speciale. Ai ishte inerte, nuk e ushtron të detyren e ti. Më shumë erej me politikës sa me obligime që kërkon si pas dispozitave ligjore. Mendoj në ligjen për prokurori publike dhe ligjen për procedur penale, thot Nakov. Këto fakte si pas eksperteve janë dëshmi se si nuk duhet të jetë një prokuror, i cili si pas tyre, në vend së të jetë në shërbim të qytetarave dhe luftimit të krimit, a i bënte të kundërtën, duke i shërbyer politikave të caktuara që stimulojnë dhe udhëheqin me krimin. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, thot se puna e Marko Zvrlevski duhet të jetë mjaftueshme për të marrë mësim partitë e koalicionit të ri qeveritar, se çfarë prokurori duhet të zgjedhin. Nëse këtë nuk e bëjnë, atëherë do të shuhen edhe shpresat për më këmbjen e sistemit të rënuar gjyqësor.
Kësaj radhe, Maqedonia, nëse e ka seriozisht të vënë në funksion shtetin e së drejtës, do të ishte mirë që ziste një prokuror, pa ndikime as pak partijake, nga afela e ekspertëve juridik, qoftë ajo nga avokatëve, profesorëve ose personave që drejtë për së drejti ka luftuar në rënimin e veprimtarisë, kufizimit shtetit të së drejtës kundër Gurevskit, nëse nuk bëhet përzgjedhja e një prokurorit nga ana ekspertëve dhe personave të guximshëm, atje do të ishte një dështim i komplet edhe mashtrim i votuesve.
Thotë Selmani. Kritika ndaj punës së prokurorit të përgjithshëm, por edhe ndaj sistemit të drejtësisë, janë dëgjuar në vazhdimsi edhe nga bashkësia ndërkombëtare, e cila kishte ndihmuar në formimin e një prokurorie speciale për hetimin e skandaleve të zyrtarëve qeveritar. Në mungesë të gatishmërisë së prokurorit të Zvrlevski për të hetuar aferat kriminale, këtë e ka bërë prokuroria speciale e cila po heton mbi 50 zyrtar për shpërdorim detyre. Deri në fund të muajit pritet zyrtarizimi të paktën 15 padive penale. Për Radio në Evropë e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Situata në Parlamentin e Maqedonisë është tensionuar sërish këtë javë. Shkak janë bërë ndërhyrjet procedurale të deputetëve të VMRO-DPMNE-së. Më shumë hollësin nga Zërjeta Hajro Jahjaka.
Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se takimi kok më kok mes liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe atij të Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi ka të bëjë me paralajmërimin se këto dy parti në zgjedhjet e ardhshme lokale do të mund të garojnë si koalicion pas rënjes që kanë pësuar në zgjedhjet e fundit parlamentare, për shkak se nga elektorati ata shihen si kontribues të drejtpërdrejtë të realizimit të politikave të ish kryeministrit Nikola Gruevski.
Pasit, pra në zgjedhjet e fundit kishin një rënje të dalueshme në numrin e votave, pra kishin një rënje edhe në mbështetjen që vezonin në opinion, tërko që pasit e reja disi rritën të amari një pjesë të terenit politik, gjë që i sovi para rezikut që të bashkunojnë në së bashku, ose të vazhdojnë të humbin në atë besim në elektorat pra veç e veç.
Vlerëson Gjelal Neziri, analist politik. Përderisa Ilir Luma, ish politikan, konsideron se Ali Ahmeti si lider i Bashkimit Demokratik për Integrim synon të krijojë një komoditet më të madh në kuadër të koalicionit qeveritar, i cili mori mbështetjen e 62 deputetëve.
Deklaratat që janë në drejtim zgjërimit të veprimeve të mëtutjeshme në funksion të avancimit të çështjeve në rend të parë që kanë bënë me pozicionin e shqiptarve në qeverinë aktuale, mund të jenë vetëm bluf nga ana e zotit Ahmeti, por megjithatë këtu nuk duam në shikuar edhe veprime të them ashtu prapaskenike për ta eliminuar ndikem të nga koalicioni, siç janë disa mendime veçanisht në ato të rjeteve sociale kinse për largimin e selës. Sepse çdo deputet dhe çdo vot për Ali Ahmetin në këtë situatë është me një rëndësi të veçantë për të mbet ai në koalicionimin e matukeshëm mes LSDM-s dhe BDI-s.
Analistët politik nënvizojnë se divergjencat e shumta dhe përplasjet e ashpra mes këtyre dy partive gjatë 15 viteve të fundit nuk duhet parë si hendek që pamundson bashkëveprimin, sepse për momentin që të dyja këto parti si BDI dhe PDSH synojnë të ndalojnë të ashtu quajtur rënje të lirë, veçanërisht pas përgjysmimit të numrit të deputetëve në zgjedhjet e fundit. Ndryshe pas takimit të mbrëmshëm, Ahmeti dhe Thaçi para mediave thanë se kanë diskutuar si që shprehen rreth shtrirjes së bashkëpunimit për çështje që i prekin dhe shqetësojnë shqiptarët. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është duke u hetuar nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller për pengim të mundshëm të drejtësisë, raportuan mediat amerikane. Ekipi ligjor i Trumpit tha se kjo rrjedhje e informacioneve në media është e egër dhe pafalshme. Holësit në kronikën në vazhdim. Këshilltari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara Robert Mueller po heton nëse presidenti amerikan Donald Trump ka bërë përpjekje të pengojë drejtësinë, duke provuar të anulloj një pjesë të hetimeve të FBI-s mbi ndërhyrjen e Rusis në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016, raportoi gazeta Washington Post. Hetimi për pengimin e mundshëm të drejtësisë, e cila është vepër penale në SBA, filloi disa ditë pasi Trump shkarkoi ish drejtorin e FBI-s James Comey, tha Washington Post, duke cituar zyrtar anonim. Comey në dëshminë e javës së kaluar tha se është shkarkuar pasi Trump nuk ka qenë i kënaqur me hetimet e Rusisë. Trump e cilësoi situatën si gjueti shtrigash. Është gjykimi im se jam shkarkuar për shkak të hetimit të Rusisë, tha Comey. Jam shkarkuar për të ndryshuar mënyrën se si po zhvillohej hetimi i Rusis, shtoj ai. Gazeta Washington Post tha se po hetohet edhe kërkesa e Trumpit drejtuar komit në muajin shkurt për të ndaluar hetimin e ish këshilltarit të shtëpisë së bardhë për siguri kombëtare Michael Flynn. Ky i fundit ka dhënë dorëheqje për shkak të kontakteve të padeklaruara me zyrtarët rusë. Në dëshminë e tij komi tha se kërkesa e Trumpit për të lënë të lirë Flynnin ka qenë shumë shqetësuese dhe se pret që këshilltari posaçëm Mueller të shqyrtojnë nga afër nëse ajo përbën pengim të drejtësisë ose jo. Ekipi ligjor i Trumpit e hodhi poshtë raportin e gazetës Washington Post. Rrjedhja e informacionit të FBI-s për presidentin është e egër, e pafalshme dhe e paligjshme, tha një zëdhënës i ekipit ligjor të Trumpit, Mark Corallo. Ditë më parë, rreth një muaj pasi Trump shkarkoi komin, një bashkëpunëtor i afërt i Trumpit tha se presidenti është duke shqyrtuar edhe shkarkimin e Muellerit, edhe pse ai është emëruar nga Departamenti i Drejtësisë vetëm pak javë më parë për të hetuar çështjen ruse. Pas komenteve të shefit ekzekutiv të Newsmax Medias, Christopher Rudy, shtëpia bardhë mohoi se presidenti ka plane për të shkarkuar Muellerin, por tha se ka të drejtë të bëjë një gjë të tillë. Pasi një president nuk ka gjasa të përballet me ndjekje penale, pengimi i drejtësisë mund të formojë bazën për votë të besimit në Kongres. Por çdo hap për votën e besimit do të përballet me pengesa, pasi do të kërkonte miratimin nga dhoma e përfaqësuesve e SBA-s, e cila kontrollohet nga republikanët e Trumpit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mbi 1500 veta janë arrestuar të hënën në disa qytete të Rusisë ku janë mbajtur protesta kundër korrupsionit. Protestat janë thirrur nga lideri i opozitës Aleksej Navalni, i cili edhe vetë është arrestuar dhe dënuar me burg. Autoritetet ruse janë kritikuar fuqishëm nga Washingtoni dhe Brukseli për këtë veprim. Holësit nga Krenare Cuboli.
Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe grupet për të drejtat e njeriut dënuan arrestimin e qindra protestuesve paqësor në Rusi. Rreth 1567 mbështetës të udhëheqësit opozitar Aleksej Navalni u arrestuan gjatë protestave antikorrupsion që u mbajtën të hënën në të gjithë Rusinë, përfshir 866 arrestuar në Moskë dhe 548 të tjerë në Shën Petersburg. OVD Info, një organizatë ndërkombëtare jo qeveritare që monitoron aksionet policore në protesta, tha se shumica të arrestuarve janë liruar mëngjesin e së martës. Vet Navalni është arrestuar të hënën për para se të niste protesta në Moskë dhe është dënuar me 30 ditë burgim për siç është thënë organizimin e tubimeve të paautorizuara. Shtëpia e bardhi ka bërthirë Rusisë të lirojë të gjithë demonstruesit, duke thënë se arrestimi i tyre është fyerje ndaj vlerave themelore demokratike. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha se arrestimi protestuesve pa sor kërcnon liri themelore të shprehjes. Shtypja e protestave tregon se autoritetet përbuzin të drejtat themelore të njeriut, tha organizata Amnesty International. Navalni ka thirrur protesta mbarkëmtare më 12 qershor për të kundërshtuar, siç ka thënë ai, sistemin e korrupsionit dhe nepotizmin e kryesuar nga presidenti rus Vladimir Putin.
Я не наблюдал её своими глазами, но и московская, и питерская акции они были большие.
Nuk i kam parë protestat me sytë mi, por edhe tubimet në Moskë dhe në Shën Petersburg kanë qenë të mëdha. Dhe në të dyja vendet autoritetet kanë bërë gjithçka për të zvogëluar numrin e pjesëmarrësve. Jam shumë i lumtur që njerëzit kanë dalë, jam krenar që jam pjesë e kësaj lëvizje, dhe që njerëz të guximshëm dhe të mrekullueshëm nuk kanë frikë të dalin në rrugë, madje edhe me kërcënimin e arrestimit, tha Navalni për gazetarët në dhomën e gjykatës në Moskë. Navalni ka akuzuar kryeministrin rus Dmitri Medvedev për akumulimin e një pasurie të madhe private. Medvedev e ka muhuar këtë gjë. Në thirrjen për protesta më 12 qershor, Navalni ka thënë: "Dua ndryshime, dua të jetoj në një shtet modern demokratik, dua që taksat tona të konvertohen në rrugë, shkolla dhe spitale, jo në jate, pallate e vreshta." Navalni ka organizuar protestat të ngjashme antikorrupsion edhe në muajin mars, të cilat po ashtu kanë përfunduar me qindra të arrestuar. Navalni, 41 vjeç, synon të garojë në zgjedhjet presidenciale vitin e ardhshëm, por Putin, i cili mban pushtetin e Rusi, qysh në vitin 1999, herë si president, herë si kryeministër, pritet të siguroj mandatin e katërt presidencial.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet dhe zhvillimet e reja, vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.